Bueno, dende o Grupo Municipal do Partido Popular criticamos que dende o pasado 31 de marzo o Servicio de Recollida de Lixo pasou a engrosar o listado de contratos caducados e a día de hoxe o equipo de goberno todavía non acabou de facer o seu traballo e aínda non presentou os novos pregos. E isto, pois, ante a situación penosa que temos na cidade no que a limpeza se refire, o goberno presume da escoba de ouro, pero o certo é que as calles de Lugo non están todo o limpas que deberían. Hai calles nas que nin siquiera teñen contenedores, como ocurre con Paulo Fabio, noutras son insuficientes ou están rotos, eso así a grandes rasgos e como tónica xeral. Son denuncias que nos estamos recollendo nas visitas que estamos facendo polos barrios e son unhas queixas moi comuns e moi generalizadas. Por eso, creemos que os socialistas teñense que poñer a traballar arreo, porque falamos dun dos servicios máis importantes da cidade, no que desde o Grupo do Partido Popular suxerimos incorporar unha serie de medidas que consideramos prioritarias para poder ter os servicios que merecen os lucenses. Así, é fundamental contemplar un aumento da plantilla, porque con 130 traballadores que hai ahora é totalmente insuficiente, temos unha plantilla inferior ao que teñen cidades dunha población similar. É necesario tamén renovar a flota de contenedores, son contenedores vellos, que xa teñen máis de 10 anos, presentan moitas deficiencias, hai que estarlos arreglando continuamente, algúns non teñen tapa, outros cando pisas o pedal non abre ben a tapa, tens que abrir coa mão para meter a bolsa, en fin. A isto hai que unir os actos vandálicos, que temos unha media de dunha queima dun contenedor por semana, co cal, pois, o que está contratado de renovación de contenedores resulta totalmente insuficiente ante isto. E reclamamos tamén un reforzo do aseo urbano con baldeos en zonas saturadas, como son a Milagrosa, como son Fontiñas, que se faga de maneira similar ao que se está facendo no centro, porque é moi necesario. Urxe tamén, e é moi importante, fixar unha estrategia xa de futuro no que se refire á recollida selectiva e o seu tratamento. Un exemplo claro témolo no servicio do Punto Limpio, un servicio que está totalmente desprotexido, con roubos diarios, tanto pola porta principal como polo butrón que ten un lateral, que leva máis dun ano aberto. Isto desanima así os veciños a usar este servicio que tanto dá, deixalo ali na calle nos alrededores, como leválo dentro. E ali hai desde baterías, líquidos refrigerantes, pilas, aceites, é dicir, son materiales que non se poden custodiar da forma na que se está facendo con esas instalacións. A isto hai que unir tamén, no que se refira á recollida selectiva, a escasez de contenedores que hai ao largo de cidade, hai que aumentar o número e hai que renoválos. Entonces nos preguntamos, esta é a conciencia de reciclaxe que ten o equipo de goberno? A verdade é que isto así o único que fai é provocar a proliferación de vertedoiros incontrolados co consiguiente peligro medioambiental que isto provoca, e a verdade é que isto preocupanos moito. Temémonos que no que falta de ano non se van a regular todavía este servicio, non van a sacar os pliegos, e pola nosa parte trasladaremos estas propostas ao goberno, estaremos vigilantes para ver en que condicións sacan o novo pliego de condicións, porque é fundamental se queremos vivir nunha cidade sobre todo limpia, pero tamén cunha boa imaxe.